Gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 6-njy ýanwar hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tans edýär. Abbasanyň Eýrandaky hökümete garşy protestçilere gollaw bermäge çağırmagy bemgada garzaşyk reaksiýa döretdi. Abbasanyň käbir ýaranlary bu meselede halkara çäre görülmeginiň esaslı boljagyny soraga gatnaşan alta Tehran Washingtony halkara ýadyr alalasygyny bolmaga çalışmakda aýpladi. Eýranyň döwlet ýetirilýän telewizionyýasy diplomatik çekişmeleriň fonuna 6-njy ýanwarda Eýranyň bir näçe şäherine geçirilen hökümete tarapdar ýygnanşyklary görkezdi. Sosial ulgamlarda bolsa, paýtagtda we beýleki ýerlerde hökümete garşy gurulan demonstrasiýalaryň fotosuratlary we video ýazgylary peýda boldy. Bu ýygnanşyklar Abbasanyň Bemgadaky ilçisi Nikki Heylinin 5-nji ýanwarda Eýran demonstrantlaryny hökümet tanqytlap, gün güdaranlaryny goglandyrmak üçin janlaryny tögökkörlüge salýan batyrgy adamlar atlandyrmagynyň we Bemganyň howpsuzlyk kengesinde adatdan nasary täsir açmagynyň ideýanyna gabat geldi. Emma Ortiýetiň Bemgadaky ilçisi Vasili Nebenzia Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengesiniň platformasyny näde urlanmakda we Agda döwletiň içerki meselelerine toslama bahana bilen gatnaşmakda aýpladi. Ortiýetiň ýokary suwda oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň 2018-nji ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagyna giýrilen gadaganlygyň üstünden eden şikayetini red etdi we öňkü kararyny tasdiklady. Suwd 6-njy ýanwarda 30-njy dekabrda Ortiýetiň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň 5 günden gelen kararyny tasdiklap çykaran kararyny öz güýjünde galdyrdy we korrupsiýa garşy göreşçüýiniň şikayetiniň kanagatlandyrylmagan galdyrylanyny aýtdy. Navalnyň aklawçysy siýasatçynyň ýokary suwdyň prezidiumyna şikayet etjekdigini, şeýlede bu işi eger gerek bolsa konstitusiýa suwdyna hem çykarjakdygyny aýtdy. Özbegistanyň paýtagty Daşkent bilen Gazagystanyň Çimkent şäheriniň arasyndaky gün awtobus gatnaşygy dikeldirildi. Bu gatnaşygyň ýatyrylanyna 17 ýyl bolupdy. Günörte Gazagystanyň regional transport müdiriýetiniň başlygy Nurlan Baykut Adatlyk radiosynyň gadaq gullugyna ýolagçylary alan ilkinji awtobusyň Daşkentde 5-nji ýanwarda ugranlygyny aýtdy. Baykutun tasdiklemegine göre bu gur boyunca ahirinde iki şehirin arasında her günde 15 avtobusun gatnamagy yolu koyulur. Serhetden geçmek bilen bilelikde iki şehirin arasındaki yol 140 km bolup 4 saat çemesi wagt alýar. Türkmen parlamenti televizion we radio gepleşikler hakynda Türkmenistanyň kanunyny kabul etdi. Mejlisiň 5-nji çağırlysynyň 26-njy maslahatynda çykyş edenleriň bellemeklerine görä, ýurdun televizion hemde radio ýaýlymlarynyň işgärleri özlerini taýýarlaýan gepleşiklerini döwletiň durmuşynyň täze we öňde barjy işlerini giňden wagt etmeli hemde adamlar tolgundyrýan meselelerin oňyn çözgüdini tapmaly. Şeýle dolar türkmen halkynyň bay taryhy meden mirasyny garaşsyzlyk ýyllar içinde watanyň gazanýan ägirt uly üstünliklerini we ýeten derejesini dünýäde wagt etmek işlerini aýratyn ün sermelip türkmen döwlet habarlar gurulugy mejlisiň deputatlaryna salgylanyp habar berýär. Adatlyk radiosynyň Maru welaýatynyň Garawum etrafındaky çeşmeleri 2017-nji ýylyň 26-njy dekabrynyň bäri etrapda uwunyň ýokdugyny habar berýärler. Şeýle dolar uwun kanunyň öňünde Diňe garawulyň oturanlygyny surat alyp redaksiýa iýeripdirler. Türkmenistanyň regionlaryna un ýetmezçiligi geçen ýylyň dekabr aýynyň ilkinji 10 günlüginde duýulyp başlandy. Bu ýagdaý unyň we çöre önümleriniň bahalarynyň barha ýokarlanmagyny alyp gelýär diýip ýaşaýjylar habar berýär. Türkmenistanyň parlamenti Ahal welaýatynyň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleleri hakynda we Aşgabat şäheriniň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleleri hakynda mejlisiň kararlaryny kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Kabul edilen kararlara layıklıkta Ahal velayetine Bavadayhan etirafı dörüdüldü. Altın etri etirafı olsa yatırlı. Baharlı etirafının ve Baharlı şehrinin adı yutgödülüp olara odolku beherden ağıt takıllı. Asgavat şehrinin Avadan ve Ruhavat etirafları yatırlı. Arçavil etirafının adı yutgödülüp onu bilmeyin ağıt takıllı. Türkmen devlet havarlar kolluğu bu kararların ilatın istilevlerini nazar almak neticesinde kabul edilenini havar veriyor. Bunun ön Häzir atlary dikeldilen yerlerin atlary toslama atlar bilen çalşyrlaryna hem ilatyň islewlerinden uralyn ýanlygy habar berilipdi. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okunanlar azatlygyň habarynyň soň işden aýrylan kafedra müdiri barada habar bilen türk işçileriniň Ankara'da Türkmenistanyň elçixanasynyň öňünde metbuat üçin beýannama berş barada habar boldy. Şeýlede türkmen bilwiladyn alan beý gaýdymçy Maýa Şahberdi we hakyna habarmy. Täze ýyl bayramçylygy geçdi. Täze ýyl sowgatlar dukanlarda galatly maglumatymyz köp okurly. Elbette, Türkmenistan'ın gongşa İran'ın protestler varada, havar verilmeliği varada tayyarlan havarımız hem en köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını sunu o dişkarlar Türkmenistan'ı tiyade ilbilen kutluyarlar adlı videomuz çekker. Şeyle de Dağıstan'ın her heptenin anına onu öz loğununu adamları mutuna katına diyen Avdalmeci Dağı hakkında videomuz köp görülü. Türkmen görnüşleri 52-nji hepde. Türkmen görnüşler 1-nji hepde atly fotosergilerimiz hem köp tomosa çekdi. Bu hepde en köp gurrun edilen temalarımızın başına elbette Türk kişilerinin Türkmenistan'ın ilçikhanasının önünü metduatı beyannamı verme varadaki xabar dur. Şeyli de okuzularımız adatlığın xabarından son kafedra müdürü işten ayrıldı. Abdulloğları ağrın kaboyamak birden kımmatlı adatlı xabarlarımıza köp reaksiya bildirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gowgoýan temalar boýunça öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dogam etdirýärdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ýylyň aýagynda hökümet mejlisinde täze ýyl adamlaryň saglygy bilen bagly düýpli mesele döremez diýip pikir edýändigini aýtdy. Berdimuhammedowyň sözlerine görä esasy mesele yaramaz enlikler taşlamakda, ýagny temmäki we alkogollu içkileri ýaly ziýanly zatlara köp pul harç etmezlikde. Emma Adatlyk radiýasy bilen söhbetde söýlenen raýatlar ýurtda dürli keselçiliklerin köpelenýänini gürrüň berýärler. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açilova bilen söhbetdeş bolan daşoğullu kärinneçi Aypaşa soňky ýyllar öllü uyan çağaların hem köpelenýänini aýtdy. Bu söhbeti bilelikde diňläliň.
Ozalqı sehvetdeşliğimizde obada dümöv keselinin adamların köp ecer çekendiği arada gürün veribdiniz. Yankı dümövden, gripten başka nähile keseller yayradı obada.
Obada şu rak kesel köp gidip dur, onkoloz. Şuna köp adamlar gidip dur. O zaman gürel ayarlarım aparesi edip alıp durlar. Birinci sağasına da derev matkı zatı bölüm ayırıp durlar. Eneler gençlik çekip dur.
Sebäbini düşündirýärler mi?
Hoo, sebäbini düşündirýärler, kesel diýe doga bilmeýärdi.
Hakykatda şu eneler görel wagty keselmi?
Ýa, kesel hem wagtyna görmeýärsiň. Iş aparandan alar.
Onuň näme sizin ana pikiriňiz näme üçin şonu lukmalar şonu bilgatlaýan etdiýärmi? Näme üçin şonu hukman operasiýa ýoly bilen almaly, kesip almaly? Çağany.
Ne bilen wagty gelende wagty geçenler diýes. Tekgaýda aldylar da köpsini.
9 aýa garaşmy?
Ýa, 9 aýa garaşmaýarlar.
Onu tekrar çağı bol ya minem.
Ya bol onuq da öldü ya.
Sonra operasiya edip anandan sonra çağı öldü ol ya.
O öldü ol ya. İçini öldü diyeler. Şeytip onun çağı alıp ölür gelirler. Ölür doğulmadı kurulan. Şu kıyınçılıkla köp boldu.
Şu ne emetten şu hava şertlerinden mi? Bir zat adamlar gürrün ettiğindir az klimattan mı, soğudan mı? Ne emetten deyini şunun ayratin şöyle bir etrafa şeyle ne emet düşüyor ağram.
Duz köp yağıyor diye. Duz her adana çiğ çıkanı da yaman appak kulpati da yer şor var
şorlukta
adam duzun dol içine de sonra ece çekodi buğrunu da var ya kellemi de var ya gözümü de görmeye ayak ağır
nişo o vata bir şey ekolog yani kuğlandırmak var da işler geçirilen okum devlet tarafından göde iyilen okmuş ol
yak geçirilen ok gelenem yok gidenem yok
bir alimler zatlar aylanıp bir suwara salamak hakkında ya bolmasa bir adamlara maslahat vermek hakkında hiç iş geçirilen yok mu?
Yok geçirilen yok. Bize görünmek.
Ekologiyan kuğulandırma için tukuydu olan dörütmeli deyip bir karar çıkarıldı. Gürrün oldu öngürek. Devlet derecesinde şeyle gürrün oldu. Şu taylarda şu tukuydu olan dörütülü ya mi? Yani şu tukuy yol kalır ekmeli şu duğu saklar yal değildi. Шоны ерелерде экилди
соя. Шо дөкөсөнө экилди. Аты ураймадан бирди экилди баарыларына.
Сен онун удакмы?
Аватас.
Сен нече километр?
40 километр там бар, 50 40.
Шо токойдо ора ора.
Аа.
Но сен оголанга да баа вакча биттиями?
Оо, кооп битет. Суатны оо, яны яплы арасынан акта камыс.
Таш оглу айпаса менен сөхөт төшлөгүмдүн дедиң. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Aşgabatly ýazyjy Sahir Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Şu hepde, ýagny 7-nji ýanwarda Amanmurat Bugaýewiň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edip berenine 10 ýyl bolýar. Amanmurat ozaly bilen şu 10 ýyllyk jubiley bilen gutlasym gelýär. Sebäbi Azatlyk radiosunda siziň ýurduň ýagdaýy barada hakykaty beýan etmekde bitirýän işiňe de uly baha berýärler.
Bahaň üçin sag bol, Taňry elkazym.
Amanmurat, indi siz öň 30 ýyl çemesi döwlet sistemasyny hökümet bilen bagly metwotdy işlediňiz. Soňky 10 ýylda bolsa-ne daşary ýurt metwotunyň efirine çıkış ediyeniz, şu yurttaki bolyan yağdaylar vardı, berilen sorulara cevap veriyeniz. O da bilen şu iki iş tapağıdı vardı, öz karayışınızdaysanız, önkü işlen sistemanızda nehirli, sonku yağday nehirli oldu. Sizin gözünüzü dürtülen ya da hayran kaldırın esas hayratinlik neyem oldu?
Esas hayratinlik, men bunu erkinlik diyen bir sözü bağlasım diye ayrıtıyorum. Ben ister zamanasında da yere degen işte vazifede kardı işlemedim ben rahmet diyorum. 1970-nji ýylda Türkmenistan Komsomolynyň Merkez Komitetiniň teatr müdürlüginden işe başladym. Özüm belirlemeler şol studentlik İskamekasından Goni Kampamoğlu'nun Merkez Komitesi'ne vardım. İşleme mümkünçülük vardı. Önür belli garipti işlemeli oluyordu. Şu garipten sehelse de sıkmak bir eyyem. Bir ideologiyan arasında gitmek, devlet siyasetini eskermedilik deyilip karadon giydirip oluyordu. Onun sonra ben devlet işinden ayrılamdan sonra ben edil azatlığa geliyensem yine de bir altı ilçemesi yol geçmeli oldum. Ben sebebi sol destine bir bol geçeceğim o akalara düşünecek oldum. Ne hemen ırsarap işten ayrılayanlarını ne hemen ırsarap kadagallığın giyirdiliyerliğini düşünecek oldum. Nizeme yerlere yüz tuttum. Şosu varımı cevap verip bilecek yukarı idareleri yönü. Ehlisi kuyağa seniyalı oldu. İn sonki edin edimlerim men 1987-nji ýyldan ta 2007-nji ýyla çelli Türkmenistanyň orta mekteplerini okuw programmasyny öwrenilýän aýtardym. Orta mekteplerin 6-njy klassyna meniň döreçiligime 2 saat berilýärdi. 9-njy klassdaky edebiýat programmasyna bolsa 1 saat berilýärdi. Şol 2002-nji ýyldan başlap döreçiligime kadagallyk giýirilenden soňra Niyazın bana or eden yakışılığı görkezme verene özü gazet jurnallı radyo televizyon ya da ağzı tutulmasın. Yeke yerde eserler görkezilmesin deyip. Onun şol vakti bilim ministeri Zahid Cennet'ten olsun Aşır Oraz mektepte uğrayacağız. Onun nedenliyenine mektebe değmen mektebi uğranın deyip. Onun sonra 2007-2008 okul yılında Türkmenistan mektepler 9 yıllıktan 10 yıllığa geçirildi. Sonra da programı yüklüğe değilene de men okul programmasından ayırıp tınıktırlar. Elbette eklencem, eklenç olayım bana men yazıyan adam. Bir iyi luna yazıyanımı yaşap görenim duydurmağa bir tribuna gerekti. Men onun son şol azatlığı yüz tuttum azatlığım umuman ulu hevos bilen kolladı. Esası da bir fikir erkirliği azatlığa gelip görünbadım. İkinci dönem bir siyasetin hatirasına yana gayrin hatirasına yalan sözü haramayanlıkları şol çünüm ben başardığımdan şol azatlıkta sıkış edip iyi günü öz kalamım bilen hizmet etmeye geldim özüm kaç beğeniyen şu 10 yılın içinde bir ulu mektep geçtim bir mektep yazılık mektepde bir jurnalistka da hil hil bine tele jurnalistka var radyo jurnalistka var metbotun jurnalisti var yine ben şol radyo jurnalisti değilim zaten ben arsına yettim diye mokuyonu belli bir derecede şunu el armalarda yetiştim bir yazılık bilen bağlam olayın yönü yazılıktan başka da.
Amanmurat bir taraftan şu Türkmenistan'a kadaganlığa düşmeniz sizin ikinci bir yola çıkmanı da rayet jurnalistikası diliyen yola çıkmanı da sebep olup durdu şey değil mi?
Хауа бірі шоңы сәбәп болды. Бірім сол өңмір күніместі болыған айлыға әлінің хайығыма сағынны құрлық мәсені едәрі өлбасты деп. Таңқылдап бөрмең бостаттығына да көз етірдім. Мен сол аңырқы қадығырлық осыныңды тонқы 16 елің ішінде өзімен тәрізден танадым. Мен түркменің тарихына мәуріндім. Тарихтемеден романларым яздым мен. Шоңы сәреден де кейірден қадағарлықлар үшін оламайдасым келе сәбәрі шейлі қадағарлық бол. Баран еріңді құрсауыңдың итілмесе, баран еріңді сен хақты мұзағыт жайрадылмасы оныны белкімен. Бұ ұлы затлар етмәді, елмем дегімезді, о затлар етмәді, келләмі дегімезді.
Аманрат, инде медалың бейли үзіне де сәределің да. Инде сіз шу ішіңіз бағаватты, ел күннен нәхейлі затлары естіярдыңыз. Ел үшін ұмыман нәхейлі қарайшылар ба, қарсылықлар ба, я қолығылар ба?
Түркменің бір қоң сөзі бар. Елім үнім болмаса, айым үнім доғмасын не. Мен ел үннен қаты шейлі бір міннеттар. Бұлар бір күттізесіне еділіян сүкішілері айдылыян бір күйт жетер хақиқатымыз үшін жұда міннеттарлық білдіріялар өзім. Танылмаған адамлар көпсі. Қаттан мен шейлі бір яғдайы айдып білдіп сол. Мен танымаған яшылы адамлар бақтыр кәуат заң едіялар. Тау ол сүкіш еттің дейіп. Оның менің сол арыдың сұқынны сон оғыл ғиды. Ақ соғылықлар білдіялар сон мен ченнан заң едіянды, ад едіянды мені. Күвіс білен діңлеянды. Менің сұңа ялтанама оғыл өл айетлері де сой ашылың бір айыдына баққа едіян. Доғын арынасына бір көуілік берген қайрат едің дейін оларын мон соғылыялар. Ені әлбетті бар, ел ұрыңысынны оңа мен ел ұрыңысын берен оқты сол қалп шоқырат білен яшап берілілер, қалплық білен бір затлар язып, қалплық білен қадан жет берілілер. Не бұлар көрін ерлерінде сен ең сағден құрың едіялар, ай бейлі, бі бейлі дейп өнімен. Оңа да беденіян себәбі керуан кетіп бар яқы қаптылынан үті үйірмесе оның ол керуан азапланын оққой үйірсірлімен оңа да беденіян.
Аман бұрадың со minnettar bolýan adamlar ýa-da alkysy diýen adamlar esasan näme üçin minnettar bolýarlar?
Birinciden aýdýarlar, näme şol bir biziň diýen agym baglaýan, şunu iýilgüne ýetirýän diýerler. Ýöne biziň de hemme aýdan gurrunlarymyz we paýtaryň tokdan, ýoşan ikimiziň bir bileleşip eden işimiz, geçen ýylyň 28-nji aprelini hem de 3-nji maýyny gaýdanjy käderki bereket etrawyna bayram şeýit gonum sulugyny oturdulan ýüzü suratly mermerdaşlary ýa-ha aýrarsyňyz ýa-da ýüzüne garryn çalarsyňyz şonu etmedeňiz özüni şo atlar edersip vilayetin imamı Ahmet Amarlı istiyan imam hem de qalanzı etrafının imamı şuların iki yerden mescitte anı namazını adımları hayvat atyan ekerlerine şaktı ikimiz bir bileleşip gepleşip ettik bir ara 5 gün salıp 28 aprel hem 3. maydı şondan sonra vilayettekiler ya da devlet derecesindekiler öz burunlarının aşağını bolup dören işe gözleri yetti o vilayet imamının da etraf mamlında edýän hereket ol halkın karşısına hereket halk bilen döwletiň arasyna bir ulu serhet çekmek üçin edilýän ýykynçylygy şol üçin vilayet mamy işinden gitmeli boldy. Şun ýaly başga da anyk işler kän hökümetiň döwletiň özi bir aýtdy diýip boýnalmasa da özleriniň edeni şokmyna şol atlar düzegen gerekler artdy.
Aman rahat sizne ençe meýil bäri resmi metodda gadaganyňy aýdýarsyňyz. Elbette Azatlyk Radiosynda ul mümkinçilik ýok, ýöne Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlygyňyzyň 10 ýyllyk münasibetli gysgaçyk pursatymyz bar, belki bir goşgo mukap berersiňiz.
Baş üstüne sag bolun. Gowunum diýe goşgyň adyna. Alyň haýan erte sary bir dem sägin dayan gowunum. Dolun geçen güne dolun ham hiyallan doyon gowunum. Sen kän söýdüň, söýüldüň kän, bolluň ışkı, pida gurulan, wepa görmediň dağarman, ogryn eňrep, ýanan gowunum. Dürstüýeniň egri çykdy, pir faýanyň ogry çykdy, men dost diýen mardy çykdy, taň soluň ýalan gowunum. Şeýle zaman şeýle çakdyr, kevde hanzyr urjak gotdyr. Sana başka hostlar yoktur. Öz özüne dayan oğlum.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahir, yazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Aratly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini yazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Türkmenistan sosial ulgamlar meselesinde başga ýurtlardakydan belli bir derejede ýa-da galy sosial ulgamlary ulanmak meselesinde elbetde. Ýöne soňky ýyllarda telefonlar arkaly sosial ulgamlara girýän ýaşlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Bu bolsa käbir habarlaryň hem ýurt içindäki käbir ozal belli bolmadyk habarlaryň hem daşyna çıkmagyna, şo metduwatda peýda bolmagyna, problemalaryň çözülmegine belli bir täsir getirmegine alyp gelýär. Hudaýberdi Halil bilen nohotdaky söhbetdeşligimizi şu tema bagyşlamagy makul bildik. Hudaýberdi, ozal meýlim bolýaly etrap rayon gazetleri vardı, velayet gazetleri vardı. Ama sonki yıllarda Türkmenistan'ın metduatın duruşuna şu propaganda öğürlünü, halkın derdinin o yerde yoktu aydılya. Şimdi şu yerde sosyal ulgamlar nehil ulanılıp bilinir. Türkmenistanlar bir yerde nehil çıkarga tapmalı.
Hakikatten hem hedirki dövürdü metduatın hizmeti bir neme ütgödü. Türkmenistan'ın şertlerine metduat yok diyen yali. Sebebi ol dine prezidenti övüye, prezidentin tribunosu çıkayan gazetlerin sani bir neçe olsa da olorun 101 ehli gazette dine bir 100 var. Şunu milletin hal yağdayı aladaları bir çette ayrılık galya. Eysem millet şu yağdayda neyem etmeli. Men pikirimçe hazırki dünyada edilen esasi serişte ol bar olun sosyal ulgamlardan peydalanmak, elindeki telefonundan peydalanmak, internetten peydalanmak, hem beyleki havar serişlerinden peydalanmak olup duruyor. Tuğruk taşında olayan adalatsızlık ya da hut senin öz karşını edilen adalatsızlık var da dine sosyal ulgamar kalı başkaları havar yetirmek mümkün. Sosyal ulgamın hazırki mümkünçülükleri şeyle bir arttı. Eger biz dünya tecrübesine seyretsek, meselem Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Trump öz aytmak isleyen zadını Twitter arkalı yayra diye. Yoksa on eline televizyonu da var, gazetem var, jurnalim var. Neyme deyse şol vaktin özünü bütün dünya yayıp duracaklar. Yani ol öz sözünü Twitter arkalı yolluya. Özüm şol havar bütün dünyanın ehli künjüğünü yayırıya, hut şol vaktin özünü de bütün millete köpçülüğü ayağın oluyor.
Hudaýberdi, meýlim bolýaly, şu bilmeýinni, awadanyny partlama bolanyny Türkmenistanlylar hem sosial ulgamlary, telefony, umman şu ara gatnaşyk serişdelerini ulanmakda belli bir öňe gidişlik kazanırlar. Sonra awadanyny bolan partlamalar baradaky videolar derhal Azatlyk radiosyna, başga habar serişdelerine gelip goýuşdy hem. Sonra ejir çeken adamlaryň bir topary kompensasiýa alıp bildi şu havarın çıkmağı neticesinde. Ama kevra adamlar şu eline telefonu olsa da eğer havar etsek ya bir surat çıkarsak ya bir video çıkarsak bu has ervetlik alıp baraymasın deyip çekiniyeler mi ya başka bir düşünce var mı? Şu psikolog peskelçiliklerden adamlar ne edip geçmeli? Eğer adamlar şu öz ellerine ak mümkünçülükleri ulanmasalar başka bir yerler barıp onların meselelerini çözüp biler mi?
Başka bir yerin meselesini çözüp bilmez. Hatta sen başka bir yerinin meselesini çözecek bolsanım, onun özü asla yeniliği iş değil. Şunun için hazırki dövürde meselem en bir yönükü sosyal meseleler var. Çağları hükman suratta çağlar bağını vermeli diyorlar. Çağlar bağının bakası 10 esse kımmatladı. Çağlar bağını barmadık çağını mektebe alanok diyorlar. Belki de şeyle havarlardan, şu yağdaylardan yurdun prezidenti havarsızdır. Şunun için şeyle mühim havarları hükman suratta yayratmak gerek. Şunun onun olması biri prezidente yetmek mümkün. Prezidente tesir etmek mümkün. Ya da zatların kımmatlamağı, ya da yurdun öz içinde öndürülmeyen zatların daşardan getirilmek mümkünçlüklerinin kesilmeği. Şular yali ören negatif yağdaylar var. Şul negatif yağdayları halkın özü yerli yerden açsa, sosyal ulgamlar arkalı yayratsalar, öz yollaşlarını, tanışlarını yayratsalar, telefonunu açsalar, şol gurrun bir çet hükman prezidente varıp yeter mi kadiyan? Şunu prezident şu meseleler var da oylanmağa mecbur olur.
Bu da yerden ikinci taraftan prezident Berdimuhammedow korrupsiyaya karşı barlaşıksız görüş alıp barayanlığına ediyor. Türkmenistan'a olsa ulu meselelerin birinin korrupsiyada gaydılıya. Bilimde de, çağalar bağına da, umuman başka yerlerde de, işe yerleşmek meselesinde de korrupsiyanın giyin yayranını gaydılıya. Emma adamlar şu meselede nem çünürür pasivlik korku diyalar. Korrupsiyanın pidası bolyan adamlar umman yönökü adamlar değil ya. Eytem sosyal olumlar bilen hizmettaşlık korrupsiya meselesinde ne hili bir tehir dörüdük bilir.
İne hazırki yağdaydı İran'ın şertine seretsek İran'ı işsizlik beyle bir yokur del 12%'den goğurak diyalar. Yönü şol işsizlerin 28%'nden goğurakı. 4'ten 1 bölüğü, onunum goğurakı yaşlar olup duruyor. Türkmenistan'ı da hazırki esası kösünyen yaşlar. İran yaşları hazır öz arzı halini köşe çıkıp aydıp başladılar. Eyem bunu yurdun prezidenti de beylik resmileri de seslenmeyi ünüs vermeyi mecbur olurlar. Türkmenistan'ı da yaşlar, iş tapmayan adamlar, öz hüner boyunca iş tapmayan adamlar öz yağdayını aytsalar, deyseler şol korrupsiyanı aradan ayırmak için bir serişte olurdu. Eğer de olur öz arzlarını aytmasalar onu ol açılmaz.
Hormatlı dinleyiciler, Hudaýberdi Halil bilen Türkmen ýaşlary we sosial ulgamlar diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Owgan sanly türkmenler soňky ýyllarda dören mektep okuw mümkinçiliklerinden barha netijeli peýdalanmaga çalyşýarlar. Şol wagtda dolar ýenan mollumlaryň aýlygyndan nägile bolýarlar diýip kawulda kawarçymyz Saýmerdan uly Murady habar berýär.
Afganistan'da dürlü kıyınçılıkların hüküm türyanlığına karamazdan mekteplerin kaplarının okuçular için açık bulmağı boyunca alada edilir. Kıyıda okuçuları mekteplerde bilim almanı devam ettirir. Ama ayal muallimlerin mekteplerde kendiliğinden okuçuların hosarları nâgiyle. Hususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal muallimler yok deniyali. Şu sebepten Türkmenler öz kıyı çağlarını mekteplere okuvarken iyi vermeyer. Demirgazık Afganistan'ın balık olay Hayatının daş güzer sebtinde Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde yeketek ayal muallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşar. Kıyıda kuçuların bilmalyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin özbekliğine karamazdan Türkmen kıyıda kuçularına Türkmen dilinde talim veriyor. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde kıyıda kuçulara 10. klasa çelli bilim veriliyor. Mektepte bilmalyan 500 tuğregi kıyıda kuçu var. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfçylary okuwçylara özüniň ders berýändigini Hanım Zekiye aýtdy.
Mä ismim Zekiye, maktap ustady bolan. 500 okuwça bilim alýan. Awaldan ta sınyfy daçylyn. Sınyfy 5-den ta daçylyn ders berýän. Sınyfy ýokary sınyflar ders.
Mektepde okuwçylar üçin içeriýäli arasy aga suwunyň ýokdugyny muallim Zekiye bildirdi.
Bu maktabda şirin su kamçılığı var mına daraht yok. Bizler şagirdler soyasını oturayonuq daraht bolsa etmagyna Türkmenistan'da hoş etdiler kömegis.
Şoňa garamazdan Türkmenistan'ın daş güder sebtinde mektep kurdurup berenine Hanım Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň daş güder sebtinde kyz okuwçylar üçin ýürüte mektep bolmandyr.
Türkmenistan'ın bu maktabı kurup verenlerden bizler minnettar. Bu yerde köp kızlar bilim oluyor. Bu yer öbe yer verensem bu yerde kızlar bilim olan yoktu önde. Bu yerde maktabı açıp verdi, şimdi kızlarım bilim oluyor. Şunun için halkam razı, okuyucularım razı.
Hanım Zekiye Türkmenistan'ın kurdurup veren mektebinde okuyuculara bilim veren muallimlerin hüner derecesinin yukarılanmağı boyunca Türkmenistan'da talim verilse deyip umut bildirdi. Türkmen dili boyunca kıyınçılığın bağırdığına Muallim Zekiye belledi.
Biz malimlerden kamçılığımız var. Hususuna dil kamçılığımız var. Bizler Türkmenistan'a op gidip dirin verse, şu yerde altı ay ya üç ay, şu yerde gelip bizler son çağalara bilim versek, şu hoşumuz var. Biz malimlerin bilim derecemizini östürmek için Türkmenistan kömek istedi bu meydetçi. Bizler şu Türkmenistan'ın tazalih vizini öğrensek, Türkmenistan'ın veren kitaplarını bizler, biz okuyuculara ders versek, şimdi için bizler umeydetçi şu kitaplara, şu hatları bizlere öğrensek.
Türkmenistan başka yerlerde de kıyıd okuyucular için şeyle mektepler kurup verse deyip Hanım Zekiye aydiyar. O bu yerlerde halk kıyıd çağalarını mekteplerdeken okutmayar. Şunun için biz halkı öz kıyıd çağalarını mekteplere okuva uğratmaya hüveslendiriyoruz. Bizin esasi maksadımız kızlara ilim bilim nağmatının bahrelendirmek dip hanım Zekiye aytti.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp ererdi bu miydiniz var? Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, oyan dava vatanına hıdmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zem programmamyzy geçirip otaryar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp bardym. Ýeneki eferde uşuklarymyz üçin hoş saglykda adatlygyň tolkunlaryna galyp.